Përshëndetjet të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Vendosja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit ka lehtësuar transportin e mallrave dhe thon zyrtar të doganave. Kandidatët demokratë për president zhvillojnë debatin e 5 në Shtetet e Bashkuara, mbesin të bashkuar në hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka thënë se asgjë nuk mund të prish marrëdhëniet midis Federatës Ruse dhe Serbisë pavarësisht faktit se presidenti serb Aleksandar Vučić ka hapur një hetim pas një video incizimi për të cilin ka raportuar Radio Evropa e Lirë, ku shihet një i dyshuar si zyrtar i inteligjencës ruse duke i dhënë rushfet një agjenti serb. Raportet me Serbinë janë vllazërore dhe të partneritetit. Asgjë nuk mund të ndikojë tek ato, tapra agjencinë e lajmeve Reuters dhe dhënësi i Kremlini Dimitri Peskov. Në një video të publikuar në YouTube shihet një diplomat i dyshuar rus duke i dhënë agjentit serb një qese plastike gjatë takimit në Beograd. Më vonë Serbi shihet duke nxjerrë një zarf me para nga qesja e njëjtë. Televizioni publik serb ka raportuar se Agjencia Shtetërore e Inteligjencës ka konfirmuar vërtetësinë e videos. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar dy projekt ligje për të mbështetur protestuesit në Hong Kong dhe ka dërguar paralajmërim tek Kina për të drejtat e njeriut. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të nënshkruajë këto dokumente për t'i kthyer në ligje, pavarësisht bisedimeve të ndjeshme për tregti që po zhvillohen mes Washingtonit dhe Pekinit. Këto masa që kanë zemëruar Pekinin i kanë kërkuar Departamentit amerikan të Shtetit të verifikojë të paktën një herë në vit nëse Hong Kongu vazhdon të ketë autonomi të mjaftueshme për t'u kualifikuar që të kryejë tregti me Shtetet e Bashkuara, të cilat i kanë ndihmuar të kthehet në qendër financiare botërore. Qindra mira persona kanë protestuar në Hong Kong për më shumë se 5 muaj, ndonse me rast të ka shpërthyer dhuna dhe janë rritur shqetësimet se Pekini do të intervenojë për të ndaluar këto organizime. Protestuesit janë të zemruar pasi shohin ndërhyrjen kineze në liritë e Hong Kongut të premtuara ndaj këtij vendi, kur Britania i ka dorëzuar Kinës këtë territor më 1997. Benny Gantz, konkurrenti kryesor i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, ka dështuar të formojë qeverinë e re, që nënkupton se ka mundësi të mbajë të zgjedhjeve të reja parlamentare. Partia Blu dhe Bardhë Gantzit e ka bërë këtë njoftim pak para se të përfundonte afati i fundit për të formuar qeverinë. Gantz dhe Netanyahu kanë shënuar rezultat të ngushtë në zgjedhjet të mbajtura muaj më parë. Netanyahu, nga e djatha ekstreme, ka dështuar po ashtu të formojë qeverinë muajin e kaluar, pasi dy partitë të mëdha kanë refuzuar të bashkëpunojnë në të ashtu quajturin koalicion të madh. Nëse nuk arrihet pajtueshmëri për formim të qeverisë brenda 21 ditëve, zgjedhjet e reja në Izrael do të mbahen në muajin mars. Giganti Google nuk do të lejojë që fushatat politike të shënjestrojnë njerëz bazuar në qëndrimet e tyre të supozuara politike. Kjo politikë do të nisë të zbatuari në Mbretërinë e Bashkuar brenda një jave, duke vazhduar më pas me rajone tjera. Megjithatë, fushata për reklamim do të mund të shënjestrojnë persona bazuar në moshë, gjini dhe lokacion. Kjo kompani ka thënë se do të marrë masa edhe për qëndrimet mashtruese në reklama, gjë të cilën nuk e ka bërë jeti social Facebook. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vendosja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit ka lehtësuar transportin e mallrave, thon zyrtar të doganave dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Aktualisht në këtë zyrë doganore janë të punësuar 6 persona, të cilët bëjnë zhdoganimin e të gjithë mallrave që destinacione kanë tregun e Kosovës. Ullësit në Asiat, Luljeta Krasniqi.
Hapja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit ka rritur importin e mallrave përmes transportit detar që destinacion kanë Kosovën, si dhe ka lehtësuar procedurat doganore. Sipas të dhënave të doganave, që nga vendosja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit, janë proceduar rreth 4000 maune me destinacion terminalet doganore në Kosovë. Kjo pikë doganore në portin e Durrësit ishte vendosur më 15 janar të këtij viti. Mallrat që kanë destinacion tregun e Kosovës kontrollohen dhe zhdoganohen nga zyrtar doganor të Kosovës të vendosur në këtë port. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, tha për Radion Evropa e Lirë se për subjektet importuese kosovare, funksionimi kësaj zyre doganore në portin e Durrësit ka shkurtuar koston e shpenzimeve të transportit, kohën si dhe procedurat burokratike tregtare.
Në këtë zyre për momentin kemi 6 zyrtarë doganore. Nga data 15 deri me 18 nëntor. Kjo zyre ka procedu kërkesa për tranzit, apo ka procedu maune, mbi 3600 copë në tranzite në terminalet doganore të Kosovës. Për subjektet importuese kosovare, funksionimi i kësaj zyre doganore në portin e Durrësit paraqet lehtësim, sepse agjencionet doganore të autorizuara nga këto kompani kosovare mund të kryjnë shërbimet në doganimin e mallave në Kosovë, si dhe i urdhëron mundësia që të kryjnë edhe procedurat e tranzitit nga porti i Durrësit deri në destinin brenda Kosovës.
Mbi 60% e mallrave të huaja që hyjnë në Kosovë sipas dhënave zyrtare shfrytëzojnë transportin detar, konkretisht portin e Durrësit dhe të Shëngjinit në Shqipëri. Shfrytëzimi i transportit detar për mallrat e importuar kishte filluar të shënojë rritje pas përfundimit të autostradës së Kombit që lidh Kosovën me Shqipërinë. Bizneset që përdorin transportin detar me destinacion të mallit Kosovën që nga vendosja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit, po e shfrytëzojnë këtë port shumë më shumë si në të kaluarën, thot kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Bizneset të Kosovës pothuajse mbi 60% të importeve që importojnë nga vende ndryshme të larta përmes rrugtimit detar e shfrytëzojnë portin e Durrësit. Dhe kjo është mundësia që u është ofruar edhe për shkak të infrastrukturës rrugore që është ndërtuar më mirë.
Porti i Durrësit është i pozicionuar në pjesën jugore të detit Adriatik në jug të qytetit në pjesën veriore të gjirit të Durrësit. Delegacionet e Kosovës dhe Shqipërisë për shumë vite diskutuan për vendosjen e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit, por kjo u arrit të funksionalizohet vetëm në fillim të këtij viti. Po ashtu qeveria e Shqipërisë ja kishte premtuar Kosovës dhënien në menaxhim të portit të Shëngjinit për nevojat e bizneseve kosovare dhe ekonomisë së përgjithshme, por kjo nuk u realizuar pasi që Shqipëria kishte hequr dorë nga ky premtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Federata Evropiane e Futbollit UEFA ka përjashtuar mundësinë që kombëtarja e Kosovës ose ekipet e saj të takuan me ato të Serbisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Rusisë, thonë zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës. Ekspertët e futbollit në Kosovë besojnë se UEFA ka vepruar kështu për të siguruar qetësinë politike ndërmjet anëtarëve të saj. Kronike Bekim Bislimit.
Kombëtarja dhe ekipet e Kosovës në futboll në kuadër të garave kualifikuese në ligat evropiane, por edhe kualifikimet për kampionatet evropiane, nuk do të mund të zhvillojnë ndeshje si Nikoqira apo Musafir ndaj Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Rusisë, thonë zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës. Sipas tyre, kjo është vendimi i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dhe ai është i vlefshëm përveç në rastet kur përfaqësuesit e këtyre vendeve ose ekipet e tyre arrijnë në fazën eliminatore ose finale të ndonjë gare apo kampionati. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë që ndeshjet eventuale të ekipeve të Kosovës me ekipet e këtyre tre vendeve, në rast se arrijnë në fazën e eliminatorëve ose finaleve, do të luhen në terrene neutrale.
Mënyra juridike nuk janë rregulla për përjashtime, për arsye se fillim Serbia dhe Bosnia kanë kërkuar me shkrim që të evitohet takimet e ekipeve por edhe përfaqësuesve të Kosovës në ndeshjet kualifikuese qoftë për përfaqësuese qoftë për ekipe. Pastaj në momentin e fundit edhe Rusia ka kërkuar me një vendim të komitetit urgjencë të UEFA-s është vendosur edhe Rusia të mos luajë ekipet e Kosovës në vend të vet, po bile në terrene neutrale. Kënë një përjashtim tjetër të ashtë.
Saliu ka shtuar se deri në fazën finale të garave do të veprohet kështu, por në fazën finale të kampionateve evropiane takimet nuk mund të evitohen sepse konsiderohet që po luhet në terrene neutrale.
Nëse është kampionat evropian apo kampionat botëror, sigurisht do të luhet sipas agjendës së përcaktuar sepse nuk mund të lëviz as kush aty më, po nëse është për garat ekipore që nuk mund të evitohet më në fund, atëherë sigurisht luhet ose në terren neutral ose vaji ardhe nëse edhe të ekipet fajtuar. Po, këto e në opcione që pritë të shijet, por është e sigur se në fazë finale të vonë nuk mund të evitohen më takime të tillë.
Arbënor Morina, trajneri futbollit i licencuar nga UEFA, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që vendimi kësaj organizate të futbollit që ekipet apo përfaqësuesit e vendeve të caktuara të mos zhvillojnë takime përveç në fazën e eliminatoreve dhe finaleve, është për arsye politike.
Postulati i parë në dokumentacionet e UEFA-s thotë për hapet demokracinë, nuk thotë bënu pjesë e kampanjave politike tjera, dhe si e tillë është shumë e dëmshme sa i përket futbollit në përgjithësi, si një vlerë universale. Mirë po, kjo është një vendim politik që i merret në një organizatë të futbollit, e cila vetë vetiu quhet si organizatë futbollit, por në mëra pas kanë kohë politik. Dhe kuna nuk jemi shumë të fuqishëm për me bërë diçka më tepër, sepse këto vendime merren në çorçe të caktuar për një farqetësie brenda të gjithë atyre të cilët pjesë e UEFA-s dhe e FIFA-s.
Por, sa janë reale parashikimet se do të shkaktoheshin probleme dhe incidente në vendet përkatëse në rast se ato do të ishin nikoqire të Kosovës apo edhe anasjelltas? Morina shprej mendimin që këto parashikime janë reale, por jo në rastin e Kosovës.
Muj me thonë me plot përgjegjësi që problemet më të mëdha kishin me dalë në Serbi apo në Republika Srpska.
Sidoqoftë, zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës aktualisht nuk presin që ekipet nga Kosova të kenë ndonjë sfidë në garat e kampionateve evropiane me ekipet nga Serbia, Bosnia-Hercegovina dhe Rusia. Sipas tyre, ekipet nga Kosova ende nuk janë mjaftueshëm të fuqishme për t'u plasuar në xhirot e mëvonshme kualifikuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kandidatët demokratë për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar debatin e 5, teksa kanë tentuar të fitojnë përkrahjen e publikut për të fituar nominimin e Partisë Demokratike për procesin zgjedhor të vitit 2020. Përveç hetimeve të zhvilluara nga dhoma e përfaqësuese për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump, ata kanë diskutuar edhe për taksat, kujdesin shëndetësor dhe politikën e jashtme. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Debati i pesë presidencial i demokratëve në Shtetet e Bashkuara është mbajtur në orët e vona të së mërkurës në Atlanta. Për të paktën disa orë 10 kandidat presidencial kanë bërë më të mirën e tyre për të larguar vëmendjen e votuesve amerikan nga seancat publike të udhëhequra nga dhoma e përfaqësuese për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Me rast kjo çështje ka qenë e pashmangshme. Senatorja Elizabeth Warren, një nga mbështetësit e hetimeve për Trumpin, ka thënë se do të tentojë të bindë senatorët republikan që të votojnë për të shkarkuar presidentin. Ajo po ashtu ka shpalosur planet e saj kundër korrupsionit, të cilat përfshin propozimin që donatorëve të mëdhenj t'ju pamundsohet emrimi në rolet e ambasadorëve, siç është rasti me Gordon Sondland, që tani shërben si i dërguari i Shteteve të Bashkuara në Bashkimin Evropian. Dy kandidatë të tjerë, senatori Bernie Sanders dhe Pete Buttigieg, po ashtu janë deklaruar për këtë çështje. Sanders, si zakonisht, ka cilësuar Trumpin si gënjeshtar patologjik dhe presidentin më të korruptuar në historinë moderne. Buttigieg ka thënë se presidenti ka abuzuar me pushtetin, mirë po sërish ka bërë thirrje për unitet. Joe Biden, njeriu për të cilën Trump dyshohet se ka shtyrë Ukraina si që të kryejnë hetime, ka thënë se ai ka fituar vëmendjen e Trumpit pasi është në pozicionin më të mirë për ta mundur atë. Debati është përqendruar përveç tjerash në çështjet si taksat, ambienti, politika e jashtme dhe kujdesi shëndetësor. Senatori amerikane Elizabeth Warren ka shtyrë përpara planet e saj ambicioze për taksat dhe krim të një sistemi të udhëhequr nga qeveria për kujdes shëndetësor. Kandidati tjetër, Joe Biden, që përkra ligjin për kujdes shëndetësor të ish-presidentit amerikan Barack Obama, ka thënë se shumica e demokratëve nuk përkrajnë planin e senatores Warren. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi është një nga personat që besojnë se nuk ka kuptim. Ne duhet ta forsojmë planin e Obamas, ka thënë ai. Sikur në debatet e kaluara, kandidatët nuk janë pajtuar me planet e Warrenit për të rritur taksat për të pasurit. Senatori Cory Booker ka thënë se ai dëshiron të bëjë sistemin e taksave më të drejt, mirë po ka thënë se partia duhet të diskutoj jo vetëm si të krijohen taksat për të pasurit, por edhe se si t'ju mundsohet njerëzve të bëhen të pasur, si të rriten bizneset, si të realizohet ëndra amerikane. Mirë po Warren në anën tjetër ka thënë se plani i saj për taksa vetëm do të rezultoj me më shumë të hyra dhe nuk do të ndëshkojë askëm. Në vetëm 2 muaj, demokratët do të nisin procesin e përzgjedhjes së kandidatit presidencial për procesin zgjedhor të vitit 2020. Debati është zhvilluar në të njëjtën ditë kur Universiteti Marquette ka treguar se një sondazh ka gjetur që Trump do të mund të gjithë demokratët, derisa shteti Wisconsin do të jetë vendi kyç për këtë proces zgjedhor. Të Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Editoni radhës është në orën 16:00. Nderi atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.